Ditë të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe së bashku me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Policia e Kosovës ka ndaluar 5 serb e 6 rus. Prokurori u cakton masën e ndalimit prej 48 orësh. Përfundon pa marrëveshje takimi konsultativ i përfaqësuesve të partive politike në Kosovë. Tensione në kuvendin e Maqedonisë, VMRO mbron shkarkimin e prokurorit. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson bën thirrje për qetësi pas kërcënimeve të Koreas Veriore dhe presidentit Donald Trump. Për më shumë hollësim, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka ndaluar 11 persona nga ta 5 qytetarë sërb dhe 6 rus për si që shtën kalim të pa autorizuar të kufirit shtetëror nga Serbia në Kosovë. Avokati njërit nga të ndaluarit për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në bazë të deklaruarve të klientit e ti, qëllimi hyrjes në Kosovë ka qenë një vizit familjare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Organet e rendit në Kosovë kanë njoftuar se 11 personave të ndaluar në ndyshimin e bazuar për kalim të pa autorizuar të kufirit shtetror, me vendim të prokurorit u është caktuar masa ndalimit prej 48 orësh për vazhdim të procedurës së mëtejshme ligjore. Të martën, autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë ndaluar 5 qytetarë serbë dhe 6 rus, për si që është thënë kalim të pa autorizuar të kufirit shtetror nga Serbia në Kosovë. Policia kufitare gjatë kontrollit ditën e martë të dy automjeteve Mercedes kombin gjyre bardhë me targat e Serbisë janë ndaluar gjithsejt 11 personat e dyshuar në ndyshimin e bazuar për kalim të pautorizuar të kufirit shtetror, thuhet në njoftimin për media. Autoritetet kanë thënë gjithashtu se paraprakisht kishin siguruar informacione se në lagjen e quajtur Sikiraqa në fshatin Metergovc të Podujevës pritet të hynë në mënyrë të paligjshme disa shtetas serb dhe rus. Remzi Potoku është avokat i njerit nga të ndaluarit me shtetësi serbe. Ai për Radio Evropa e Lirë ka thënë se sipas deklaratave të klientit të tij, qëllimi hyrjes në territorin e Kosovës ka qenë vizitë familjare.
Dyshohet se ata kanë kryer veprën penale kalim ilegal të kufirit të Republikës Kosovës. Në sa u bazon klientin tëm, aktivi asaj ka qenë një vizitë familjare, shoqënore që ata kanë pasur. Për në Kosovë, jo diçka tjetër.
Lidhur me rastin, organet e sigurisë kanë kërkuar avokat në Odën e avokatëve të Kosovës. Florim Shefqeti, prokuror disiplinor në këtë Odë, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se për rastin e fjalë janë angazhuar 6 avokat.
Në total janë kërku 6 avokat për rastin i cili ka ndodhur, këta ka avokatin kërku prej drejtorisë së policisë në stacionin e Lozhanë.
Ndryshe, edhe ambasada ruse në Serbi ka konfirmuar ndalimin e 6 qytetarëve rusë në Republikën e Kosovës. Një përfaqësues i zyres e ambasadës ruse në Prishtinë është duke trajtuar këtë çështje që prej se qytetarët rusë janë ndaluar. Ai menjëherë është nisur në vendin e ngjarjes, ka thënë për agjencin TASS, një zëdhënës i kësaj ambasade. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në përpjekje për të gjetur zgjidhje për krijimin e institucioneve, kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Ademi Kullofci, ka zhvilluar një takim konsultativ me disa përfaqësues të partive politike. Ky takim nuk ka sjell asnjë marrëveshje apo rezultat që të shkohet përpara me zgjidhjen e bllokadës për krijimin e institucioneve të reja në Kosovë. Në takim kanë marrë pjesë përfaqësues të Koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës për Kosovën, i njohur si Koalicioni PAN, përfaqësues të Koalicionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës dhe përfaqësues të listës sërbe dhe të komuniteteve të tjera. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Takimi konsultativ i partive politike në Kosovë nuk ka sjellë ndonjë rezultat për të zgjidhur bllokadën që është krijuar rreth konstituimit të institucioneve të reja. Në takim përveç subjektit politik, lëvizja vetëvendosje kanë qenë të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e partive politike. Takimi është zhvilluar me akuza e kundër akuza ndërmjet kryesuesit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës Ademi Kullovci, përfaqësuesve të koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes për Kosovën dhe zyrtarëve të koalicionit ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës. Përfaqësuesi i koalicionit PAN Enver Hoxha ka thënë se PAN nuk do të merr pjesë në seancën e sejntës, të cilën e ka thirrur zoti Mikullovci.
Është nëse e qartë që fuqia politike për ta zgjerr kryetarin e kuvendit, i cili ka qenë koalicionit PDK Kalisma, është në anën tonë dhe kjo ka të bëjë me legitimitetin qytetar, dhe ne këtë drejtë do ta ushtrojmë dhe jemi vendosur që ta ushtrojmë, në kundërshtim me pajtimin të cilin ne kemi pas, që këtë të mërkurë vëllë vjetë, detyrimin dhe të reflektojmë se si të shkojmë për para, duhet të informojmë që ne nuk marrë pjesë nesër në seancë, që ju mund të hynë në atë salë sa herë të shironi.
Nga ana tjetër, Abdullah Hoti, përfaqësuesi koalicionit LAA, i ka bërë thirrje PAN-it që të merë pjesë në seancën e thirrur për të enjtën në mënyrë që të propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit të Kosovës. Ai ka thënë se është obligim para qytetarëve të vendit që të krijohen institucionet e reja të Kosovës.
Ju jeni pakicë, është pa mundur të përdojnë qeverit në tri seancë, nuk e di ku na qënë kjo rrugët të qëndrejtëjemi duhet e mbatë.
Përfaqësuesi i listës sërbe Goran Rakić ka thënë se deputetët e subjektit të tij e mbështesin krijimin e institucioneve dhe nuk do të bllokojnë proceset. Përfaqësuesit e koalicionit PAN kanë kërkuar që seanca e sejntës të shtyhet për javën e ardhshme dhe që paraprakisht të mbahet edhe një takim tjetër konsultativ. Një propozim i tillë është kundërshtuar nga LAA duke thënë se koalicioni PAN po tregon papërgjegjësi dhe jo seriozitet. Nga lëvizja vetëvendosje kanë thënë se kërkesa për shtyrjen e seancës është në funksion të synimit me vetë PAN-it për të blerë kohë.
Kjo nuk është në rregull për arsyen se kjo është në funksion të qëllimeve të koalicionit PAN për me blerë kohë aq sa është e mundshme, derisa ata të përmbyllin pazaret e tyre që i kanë filluar veç e veç, qoftë me Teuta Rogovën, qoftë me deputetët të tjerë të Kuvendit Republikës Kosovës të cilët ata duan t'i blejnë.
Tha Glauko Njufca nga Levizia Vetëvendosje. Analisti politik i Merë Mushkolla i tha për Radio Evropa e Lirë se për plasit e partive politike për vazhdimin e seancës konstituive, po u shërben atyre vetëm për të treguar forcën, jo për të zgjidhur blokadën, por për të thelluar atë.
Çështja është jashtëzakonisht e qartë. Thjesht PAN-i duhet që ta propozoj jam në kandidatin për krye parlamentar dhe qihet nëse i ka votat për ta zgjedhur atë. Për mua është totalisht e papranueshme që në një renon të akuzohen deputetet se nuk po e votojnë kandidatin, e nënën tjetër të thuhet se ne i kemi votat. Pra janë dy çështje totalisht ndryshme që kundërshtojnë njëra tjetrën, edhe që deklarata e tilla japën vetëm me qëllimin që çështja të prolongohet e jo të zgjidhet.
Kryesuesi i seancës konstituive ka thënë se seanca e thirrur për të enjtën nuk mund të shtyhet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Banorët e fshatit Shqipitull të komunës së Obiliqit prej të Silvia Varec dhe furnizimi i qytetarëve të Kosovës me energji elektrike thonë se do të zhvendosen nga tokat e tyre, por se autoritetet e vendit përveç shpronësimit duhet që t'i punsojnë ata. Qamil Mjeku, një nga banorët e lagjes Mjekiqi, ka thënë se do të nënshkruaj kontratën me shtetin sepse nuk dëshiron që vendi të mbetet në krizë, mirë po kërkon që autoritetet t'i ofrojnë mundësi punësimi. Vlerësimin për kompensimin që i është bërë, banorët që jetojnë aty e konsiderojnë të ulët dhe as pak të dinjitetshëm. Për më shumë hollësi, ndjekim materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë, Luljeta Krasniqi.
Qamil Mjeku, banor në lagjen Mjekiqi të fshatit Shqipitull, zonë kjo e shpallur me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të korporatës energjetike të Kosovës, është një ndër banorët e parë të kësaj lagjeje. Nga afër 60 shtëpisa kanë qenë para 6 viteve në këtë fshat të komunës Obiliqit, tani ky numër ka arritur në 262 shtëpi. Të gjitha këto shtëpi do t'i nënshtrohen shpronësimit për t'i lënë vend mijëve për kërkim të rezervave të thëngjillit që do të bëhen ato zona. Disa nga banorët që jetojnë aty thonë se shtëpit u ndërtuan viteve të fundit dhe se në shumë prej tyre nuk banon askush.
Para 6 vjetë, një në kokë më i më thohë që të ofër 60 shtëpia krejt. Po mas një ku morë dhe në këtu, me thonë mas 3 mujë dite, 3 mujë, 4 mujë, mas 3-4 mujë dite, ka norë në dërtimet. Ja, kanë fillu njërë si ju më befasu dhe vetë, se qa u bo. Dërë banurët e portë, shqipitur dhe së ne jam pëti krasnesht, së më interesën, në këmë shpinë tam, shke i kry punë të e mija, këtejna në shpinë tam, bile ditë pak në që vitë e thëmija mi. Po krej tasha, vëdër më të rajtë në thosë i banuin. Zbanuin, se sytë jenë me po, për shaman. Zbanuin krejt, për silen të shpijat e veta gjithë se kush. I kanë plonët e veta.
Thot Qamil Miku, i cili jeton në këtë lagje me tre fëmijët e ti dhe bashkëshortën. Shtëpia prej 128 metra shkatëror nga autoritetet në Kosovë është para parti kompenzohet në vlerë prej 39.000 eurosh, është gjithë zoti Miku thot se është shumë vlerë e ullët. A i thot se endi nuk e kanë nënshkruan marveshjen për shpronësim, por do t'a bëj një gjëtë t'il.
Urne si banu si që tu i Qamil Mjeku, ja foli shtetit, vesh më s'menajt në terë. Së ne që s'duhurën zemër mas porit mija mi, s'kanë që menajt në terë. Je qytetarë që jëm jasoj kur, ja foli kej, që këm t'u këtemen, unë ja foli, ja dhurej. Po me pas s'kon për shamë dhe këta mu bo pak burra.
Për shkak të mijëve që zhvillohen në këto zona të Kosovës dhe në kërkim të rezervave të thëngjillit, kjo zonë është pale rrezikshme për banim nga autoritetet e vendit, pasi që edhe ajri konsiderohet të jetë i ndotur. Gruaja e Qamilit Shyretja thot se vendi nuk është i përshtatshëm për të rritur fëmijët dhe se do të largohet nga aty nëse autoritetet do t'u asiguronin një jetë më të mirë.
Normal me po zgjedhje si kisha pro fëmijët këto me jetu kur milionat prej kekut më marr. Më më shpronsu përveç burrit që më marr në punë tjetër se kisha thonë.
Autoritetet në Kosovë javë më parë kanë paralajmëruar se Kosova do të përballet me krizë energjetike për shkak të shpronësimit të rezervave të qymyrit, e që rezervat të këti produkti janë në po këto zona ku janë të vendosura këto shtëpi. Qymyri është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës, i cili furnizon rreth 97% të prodhimit total të energjisë elektrike. Edhe Abide Mjeku, banore në këtë fshat, thotë se janë të pakënaqur me vlerësimin për kompenzim që është bërë tokave dhe shtëpive të tyre.
210 euro ka pagu metrën katrore. Nuk ka kur gjumë shku tash na me bled dikun banit, nive nuk na hjek muret të jash me që shpihje kun këta. Kjo 105 metra katrore, ata ja kanë zbrit 55 metra, ku shkën ti me bled? Nëse unë shkaj bled banit, tash me të që të pore që, aj normal që mu ma një metrën katrore, e nuk mu nuk ma hjek, aj me thonë për ta hjeku ty metrën, se ta ka hjek iku, ju.
Ajo thot se së bashku me dy fëmijë dhe bashkëshortin jetojnë në këtë fshat që nga viti 2010, dhe se nuk do të nënshkruaj marveshjen për shpronësim nëse nuk u ofrohen kushtet që ata kërkojnë.
Gjurë tashti nëse shteti na duhet energji për krejt Kosovën, normal që na do të me dolë, kuptohet, për dhe ata do të me pagu, ashtë ashtu. Nëse na dolëm, ku jetojnë pa kushte? Qysh jetojna? Po normal kërkoj tukë, qysh morin ata tukë edhe na kërkojmë tukë. Jetojmë shtëpin me në ndërtu, në kuftohet me ne pagu shtëpin, për dhe mundësish me morën në përpuna, pse jo? Tuk për morin, këtu për morën për thojnë miliona, të na tash me dollë që ashtu, apo?
Korporata Energjetike e Kosovës deri më tani ka arritur marveshje për shpronësim me disa familje të fshatit Shqipitull. Qeveria në largim e Kosovës ka nxjerr vendimin me të cilin aprovon shqyrtimin e kërkesës për shpronësim. Procedurat për marrjen e kësaj toke nga autoritetet e vendit është bërë ditur se do të përmbyllen në pjesën e parë të muajit shtator të këtij viti, por se gjithë kjo kërkon edhe miratimin e banorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Maqedoni mbron me forcë shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm Marko Zvrlevski. Vazhdimi i seancës për shkarkimin e tij po përcillet me tensione. Partia e Gruevskit veprimin e quan antiligjor me sipasaj pas shpalljes së zgjedhjeve lokale ndërpritën të gjitha procedurat për shkarkime dhe emrime të zyrtarëve. Nga LSDM-ja thonë se VMRO-ja me pengesa të tilla tenton të mbrojë krimin e njerëzve të saj që ende janë në opozita. Detajet nga Shkupi na sjell korrespondenti Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë i rikthehet procedurës për shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm Marko Zvrlevski, por seanca ka filluar me përplasje të ashpra mes opozitës dhe kreut të kuvendit Talat Xhaferi, i cili kishte ftuar sigurimin të largojë nga foltorja deputetin Antonio Miloshovski, me që pa lejen e tij kishte tentuar të merrte fjalën. Me këtë rast i gjithë grupi parlamentari Vomorosa ka dalë në foltore për të pamundësuar largimin e Miloshovskit nga ana e sigurimit. Incidenti është evituar me ndërprerjen për 10 minuta të seancës nga ana e kryeparlamentarit. Nisma është ndërmarrë nga qeveria me arsyetimin se kreu i organit të akuzës ka punuar në mënyrë jo ligjore dhe jo profesionale, duke e ndërhyrë në mënyrë brutale në punën e gjyqësorit për qëllime politike dhe të grupeve të caktuara të interesit. Por procedura po kontestohet nga Vëmëro DPM-ja opozitare, e cila edhe e kishte emëruar Zvrlevski në postin e prokurorit të përgjithshëm. Nga partia e Gruevskit thonë se nisma për largimin e tij nga detyra është për motive politike, por gjithashtu edhe në kundërshtim me kodin zgjedhor, pasi dispozitat e tij sipas Vëmëros nuk lejojnë shkarkime apo emërime të funksionarëve pas ditës së shpalljes së zgjedhjeve, siç është rasti me lokalet që janë dekretuar të dielën nga kryetari i kuvendit.
Izborni zakonik vë Republika Makedonia go regulira periodot od moment na raspishujanje izbori do moment na održuvanje na izbori.
Kodi zgjedhor i Maqedonisë rregullon qartë periudhën që nga shpallja e zgjedhjeve e deri në momentin e mbajtjes së tyre. Në kodin zgjedhor ekziston neni 8.a, në të cilin thuhet se që nga dita e shpalljes së vendimit për zgjedhje deri në mbajtjen e tyre, nuk mundet që të nisin procedura për punësim të personave apo për shkarkimin e tyre në institucione shtetërore apo publike. Të gjitha procedurat e nisura sipas ligjit pezullohen deri në mbajtjen e zgjedhjeve, vetëm se në raste urgjente apo në raste që nuk munden të prolongohen, ka deklaruar deputeti i Vëmëro DPM-s Ilija Dimovski. Vëmëroja ishte drejtuar dhe Komisionit Antikorrupsion për të dalë me qëndrim nëse veprimi i partive në pushtet është në kundërshtim me ligjin. Por nga LSDM-ja thonë se qëllimi i Vëmërosë nuk është që të mbrojë ligjin, të cilin sipas partisë së kryeministrit Zoran Zaev, Vëmëroja e ka shkelur në 11 vitet e qeverisjes me vendin. Deputeti i LSDM-s Petre Shilegov thotë se Vëmëroja me këto pengesa tenton të mbrojë krimin, që ka prekur të gjitha institucionet e më së shumti atë gjyqësor.
Izborni zakonik se odnesuva na organit të izvršnata vlast, ne na sobranjet na zakonodavnata vlast. Sekako tako që go narecham nebulozno baranje.
Kodi zgjedhor ka të bëjë me organet e pushtetit ekzekutiv dhe jo me kuvendin dhe organet ligjvënëse. Çdo kërkesë e tillë që do ta quaja nebuloze nuk është asgjë tjetër përveç se përpjekje udhëheqësisë së Vëmëro DPM-s për zvaritjen e procedurës për shkarkimin e Zvrlevskit apo ikjen nga vjeshta e nxehtë e cila i pret për krimin e organizuar para organeve gjyqësore. Thotë Shilegov, prokurori aktual Marko Zvrlevski është një nga personalitetet më të përfolura që nga emrimi i tij në këtë post, e në veçanti gjatë krizës së rënd politike. Ai ishte një nga protagonistët kryesor të aferës së përgjimeve, pasi në bisedat e publikuara nga opozita, në shumë raste është dëgjuar duke biseduar me zyrtar të lartë në kurdisje në proceseve gjyqësore apo në emrimin e njerëzve partiak në pozita drejtuese në gjyqësor. Gjyqësori është një nga pikat më të kritikuara, andaj edhe kërkesa kryesore e Bashkimit Evropian është për reforma rrënjësore në këtë sferë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara i kanë shtuar kërcënimet ndaj njëra tjetrës. Pyongyang ka kërcënuar se do ta çellojë ishullin Guam në paqësorin amerikan ku gjendet një bazë e madhe ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Një kërcënim i tillë erdhi pasi presidenti Donald Trump ka thënë se veri koreanët duhet të ndalin kërcënimet pasi në të kundërtën do të ballafaqohen me zjarr dhe ashpërsi. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Korea Veriore sot është e kërcënuar se me kujdes po e shqyrton planet për lansimin e sulmit raketor kundër ishullit Guam në paqësorin e Shteteve të Bashkuara. Disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen Pyongyangut se çfarëdo kërcënimi do të ndeshet me zjarr dhe ashpërsi. Korea Veriore tha se qëllimi i saj është zhvillimi raketës me kokë atomike, e aftë për ta sulmuar tokën e Shteteve të Bashkuara dhe i ka ignoruar sankcionet të ndërkombëtare me të cilat synohet ndalja e programit atomik dhe raketor të Koreas Veriore. Një sulm nga raketa balistike strategjike me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi mund të lansohet ka Guami në çdo moment, atëherë kur lideri veri korean Kim Jong-un e merr vendimin, ka thënë një zëdhënës i Armatës Popullore të Koreas Veriore në deklaratën e transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve e këtij vendi KCNA. Ky zëdhënës se tha se sulmi do të kishte për qëllim për të arritur në bazat ushtarake kryesore të Shteteve të Bashkuara në Guam. Kjo bazë është tetë e rëndësishme për ushtrinë amerikane, pasi nga ajo lansohen misione në rajonin Azi paqësor. Korea Veriore po ashtu i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po përgatisin në luftë parandaluese, për të cilën Pyongyang thot se do të shndrohej në luftë të përgjithshme me shkatërrimin e të gjitha bazave të armikut, përfshirë tokën e Shteteve të Bashkuara. Guvernatori Guamit, Eddie Calvo, i ka hedhur poshtë kërcënimet e Pyongyangut dhe tha se ishulli është i përgatitur për çfarëdo eventualiteti me vendosjen e mbrojtjeve strategjike. Zoti Calvo tha se është në kontakt me shtëpinë e bardhë dhe se nuk ka ndryshim në nivelin e kërcënimit për Guamin me popullat prej 163.000 banorve. Në një video mesazh, guvernatori Calvo tha se Guami është tokë amerikane dhe se ne nuk jemi vetëm instalim ushtarak. Presidenti amerikan Donald Trump më herët ja ka tërhequr vërejtjen Pyongyangut për pasoja të rënda nëse kërcënohen Shtetet e Bashkuara.
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury.
Më së miri është që Korea Veriore të mos u kërcënohet me tutje Shteteve të Bashkuara, u tha mbrëm vonë zoti Trump e gazetarve dhe ka shtuar se ata do të ndeshen me zjarr dhe ashpërsi, që bota nuk e ka parë kurrë. Këtë vërejtje, presidenti Trump e bëri pas raportit të së përditshme Washington Post, ku citohen zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se Pyongyang e ka prodhuar një kokë miniaturale atomike që mund të vendoset brenda raketave të veta, i cili është hapë madhori për pjekjeve të këti vendi për të bërë fuqi komplete bërthamore. Retorika kërcënuese ndërmjet shtëpisë së bardhë dhe Pyongyangut është tensionuar në mënyrë dramatike, pasi Korea Veriore në muajin korrik i ka testuar dy raketa balistike ndërkontinentale, duke ndërmarr hap të rëndësishëm ka qëllimi vet për zhvillimin e raketës me rreze të gjatë veprimi me aftësi për të sulmuar çdo kund në tokën e Shteteve të Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 5 gusht në mënyrë unanime ka vendosur sanksione kundër Koreas Veriore, që kanë për qëllim të bëjnë presion ndaj Pyongyangut për ta përfunduar programin e vet atomik. Korea Veriore tha se sanksionet paraqesin shkelje të sovranitetit të saj dhe ka shprehur gatishmëri që Washingtonit të jepet një leksion i rënd me atë që është quajtur forcë e saj strategjike atomike në përgjigje të çfarëdo aksioni ushtarak të Shteteve të Bashkuara. E përditshmja Washington Post ka raportuar dje se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara vlerësojnë se Korea Veriore e ka prodhuar armatimin atomik për dërgim me raketa balistike, përfshirë ato ndërkontinentale. Në artikull, duke cituar zyrtarë të inteligjencës amerikane, theksohet po ashtu se kjo analizë sekrete ishte hartuar nga Agjencia e Inteligjencës e Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara muajin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shteteve të Bashkuara Rex Tillerson ka bërë thirrje për qetësim pas kërcënimeve të Koreas Veriore dhe paralajmërimeve të presidentit të SBA-s Donald Trump ndaj këtij vendi. Ai ka thënë se amerikanët nuk duhet të jenë të shqetësuar për këtë gjë. Duke folur para gazetarëve, pa kohë pasi ka arritur në territorin amerikan të Oqeanit Paqësor në ishullin Guam, Tillerson ka thënë se nuk beson se bëhet fjalë për kërcënim të menjëhershëm. Deklaratat e tij kanë ardhur pas njoftimeve të Koreas Veriore se do ta sulmojë ishullin Guam dhe paralajmërimeve të presidentit Donald Trump, se veri koreane do të ballafaqohen me zjarr dhe ashpërsi nëse i kërcënojnë prapë Shtetet e Bashkuara. Tillerson i ka cilësuar deklaratat e Trumpit si mesazhe të qarta ndaj veri koreanëve.
What the president is doing is sending a strong message to North Korea in language that Kim Jong-un would understand.
Mendoj se presidenti Trump ka dërguar mesazh të qartë korezveriore në gjuhën të cilën e kupton Kim Jong-un, pasi duket se ai nuk e kupton fjalorin diplomatik, ka thënë tutje Tillerson. Edhe zëdhënësi I Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, Martin Schäfer, ka reaguar ndaj kërcënimeve të korezveriore. Jemi duke përcjellur me shqetësim maksimal për shkallëzimin në rritje të retorikës së Koreas Veriore. Situata është shumë serioze. Kërcënimet e mototjeshme pa dyshim se nuk do të na ndihmojnë, ka thënë ndër të tjera Schäfer. Një tërmet I fuqishëm në pjesën jug perëndimore të Kinës, ka vrarë 19 persona duke përfshirë 5 turistë dhe janë plagosur së paku 247 persona të tjerë, ka njoftuar sot qeveria dhe mediat. Ky tërmet me intensitet 6.5 shkallë ka goditur provincën Sichuan, ka njoftuar vëzhgimi gjeologjik I Shteteve të Bashkuara. Qeveria e Sichuanit tha se afro 100 turistë ishin bllokuar nga rrjedhja e dheut pas tërmetit të parë. Më se 32.000 turistë janë evakuar nga zona e tërmetit, ka raportuar Agjencia Zyrtare Kineze e Lajmeve Xinhua. Shërbimi Zarfix-ve në Sichuan ka raportuar se hapësira e pranimit në një hotel është shkatruar duke I bllokuar disa njerëz, por më se 2800 persona janë evakuuar në mënyrë të sigurt nga ndërtesa. Raportohet se ky vend më tepër vizitohet nga turistët kinez sesa ata të jashtëm. 6 ushtarë janë plagosur sot, 2 prej tyre seriozisht, pasi një automobil ka qelluar një patrull ushtarake në një lagje të Parisit. Ka bërë të ditur një zëdhënëse. Vozitësi I makinës është larguar nga vendi I ngjarjes. Patrick Balkany, kryetar I kësaj lagje, ka thënë se vetura e tipit BMW e ka qelluar grupin e ushtarëve dhe nuk ka dyshim se ky ishte akt I qëllimshëm. Disa zyrtarë francez kanë thënë se policia e ka arrestuar një person që është I dyshuar se ka lidhje me sulmin e ditës së sotme. Mirëpata kanë thënë se shumë herët për të deklaruar nëse I dyshuari është saktësisht pjesëtar I sulmit në Paris. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme nga nëntori vitit 2015 pas vrasjes së 130 personave në sulme të ndryshme. Sulmet kanë ndodhur kryesisht në vendet turistike franceze. Brexiti do të jetë fatkeqësia më e madhe për Britaninë e Madhe që nga lufta e dytë botërore, ka thënë James Chapman, ish shefi stafit të Ministrisë për Brexit të Britanisë së Madhe. Përmes një postimi në Twitter, ai u ka bërë thirrje anëtarëve të parlamentit ta pranojnë që Brexiti do të jetë një katastrofë për Britaninë dhe nëse është e nevojshme ta krijojnë një parti të re për të ndaluar një gjë të tillë. Chapman ka punuar më parë si ndihmës I ish-ministrit të financave George Osborne. Talibanët I kanë liruar 235 persona që I mbanin të rëmbyer në një fshat të largët në pjesën veriore të Afganistanit. Zëdhënësi I guvernatorit provincial, Zabibullah Amani, ka njoftuar se një numër I panjohur I njerëzve ende po mbahen të rëmbyer atje. Më 5 gusht, talibanët dhe pjesëtarët e shtetit islamik me një operacion të rrallë të përbashkët në fshatin me popullat shumicë shiite Mirza Olang, I kanë vrarë afro 50 meshkuj, femra dhe fëmi, pasi I kanë dëbuar militantët e mbështetur nga qeveria, gjatë luftimeve dy ditë që kanë thënë zyrtarët lokal. Një koordinator I fushatës, liderit opozitar Aleksej Navalny, është ndaluar sot në qytetin rus Barnaul. Kryetarja e Partisë për Progres në këtë qytet ka thënë se Artom Kosarecki është akuzuar për mosbindje ndaj policisë dhe mund të gjobitet ose të dënuohet me 7 vite burgim. Sipas saj, koordinatori ka refuzuar të pranojë një paralajmërim nga policia për parandalim të ekstremizmit gjatë një marshi të lejuar nga qyteti më 27 korek. 10 punëtorë të fushatës së Navalnit janë ndaluar apo janë marrë në pyetje në Moskë dhe qytete të tjera të Rusisë gjatë javëve të fundit. Navalny është duke bërë fushat për zgjedhjet prezidenciale të marsit 2018 në të cilat pritet që presidenti rus Vladimir Putin të fitojë edhe një mandat. Autoritetet për zgjedhjet në Rusi kanë thënë se Navalny do të ndalohet kandidimi në këto zgjedhje pas disa akuzave për krime financiare. Navalny thotë se është ngarkuar me akuzat të tilla nga Kremlini me arsye në vetme që ta mbajnë larg aktiviteteve politike. Policia iraniane ka thënë se ka ndaluar 10 ratë të rinj në qendër të qytetit Isfahan, pasi sipas tyre ata kanë organizuar një ndenj dhe kanë konsumuar alkool. Sipas një televizioni iranian, forcat provinciale të Gardës Revolucionare Islamike dhe policia lokale kanë arrestuar 65 të rinj, gjysëm të zhveshur. Sipas ligjit iranian, konsumimi i pijeve alkoolike dhe organizimi i ndenjave të përbashkëta mes dy gjinive është i ndaluar në këtë vend. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsëllni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.